Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 22. oktyabrı hipten pinsen bevuni. Sugunki programamızda Berdi Muhammedov koronavirus qarşı yeni izdarlığı ulanmağı maslahat berdi. Yaşulular manat novotlarını azaltmalı ve bellik maglumatlarımızı dinlätlersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryarım. Owanistanın gündə orundakı Nangarhar vilayətində futbol stadionunun içində dürən basa-basılıqda ağzından 15 adam öldü, 10-lar çətəkim yaralandı. 20-ci oktyabrda minglərçə adam Pakistanın konsulxanasından viza almaq üçün bu yerə toplanıbdı. Hadisanın yüzə çıxan Jalalabad şəhərinin rəsmilərinin məqlumatına görə, hilak bolan 15 adamın arasında 11 ayal masğılı hem bar. Basa-basılıqda ən çimə yaşlı adam hem yaralanıbdır. Yerli ritmiler Pakistan'ın vizasına yüz tutup bilmek için zirur bulan ritmi namları almağa 3000 oğulay adımın toplanındığını aittiler. Suyulun başında Pakistan koronavirus pandemisi sebeple uvanları berilen vizaların sanını çeklendirmek yerzipti. Pakistan'ın ilçihanasının ritmilerinden hazırlıkça komentari almak başartmadı. Owanların köpüsü Pakistan'ı sağlığına serittirme üçün gidiyarlar. Owanistan'ın Kabul, Jalalabad ve Demirazığındakı Mazar-i-Şerif şehirlerinde Pakistan vizasını yüz tutyan adımlar, bir düzünçülükler ve kurumaçılıktakı berden qaytmalar varada şikayet ediyarlar. Evropa yurtları koronavirusun tezi yağdaylarının gürülmeğinin arasında tezi çeklendirmeleri girizmeyi devam ettiriyarlar. Bu ağırlıkta Amerika'da hem önümüzdeki hiptelerin devamında tezi yağdayların köpülmeğine arasılıyar. Virusu yuluyanların sanının artmağı Atlantik ummanının iki tarafında hem keselhanalarda boş orunların yetmezçilik etmeğine neticede de adım ölümlerinin artmağına sebep olacaktığına arasılıyar. Sol bir vaqtda täze bejeris usullary suýlyň basy bilen deňeşdirilende adam ölümlerini sanyny azaldan emeňzeýär. Soňky bir näçe hepdeniň dowamında Çehiýe Respublikasynda, Ispaniýada, Italiýada, Fransiýada we Russiýada koronawirusyň täze ýagdaýlary has köp ýüze çykarylýar. Amerikada soňky bir näçe hepdeniň dowamında virusa gündelik ýoluganlaryň ortaçy sany oktýabryň başyndaky 42 000 görkezijiden 58 000 çylyny ýetdi. Bu iýuldan bäri hasaba alınan iň uly görkezijidir. Bu sanlary Johns Hopkins Universiteti berýär. Kırgızistanın Merkezi Saylov Komissiyası täze parlament saylovlarının 20 dekabrda geçirilecektigini mälim etdi. 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saylovlarının netijeleri soňa bilen tutuşan protestlerden soň ýatyrylypdy. Protestler sebäpli Kırgız hökümeti parlament spikeri çetleşdirildi. Şeýledi prezident Saranbay Jeenbekow öz ýepesinden çekildi. Kırgızstanın Merkezi Saylov Komissiyası parlament saylovlarının täze senesini 21-nji oktýabrda tasdiklady. Geçen hepde Jeenbekow wezipesinden çekilenden sonra kanun çıkarıcılar täze premier-ministr hükümünde ozalki milletçi siyasatçı ve adım kaçakçılığında güneli tapılan Sadır Japarov'ı sayladılar. Japarov protestlerin arasında 6-nji oktýabrda tutuklukdan azat edilipdi. 16-njy oktýabrda Jeenbekow wezipesinden çekilýändigini ýygnan edininden soň prezidentiň ygtyýarlyklary hem Japarowa geçdi. Kanuna görä prezident wezipesinden çekilenden soňra täze saýlawlar 3 aýyň içinde geçirilmeli. Kanun prezidentiň wezipesini ýerine ýetirýän adamyň prezidentlik saýlawlarynda dalaş etmegine ruhsat bermeýär. Şol sebäpli Japarow bu saýlawlara gatnaşyp bilmez. Emma Süpdäniň başında Japarow egerde kanun ütkidilse, onda özüniň saýlawlarda dalaş edip biljekdigini aýtdy. Kazak prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew parlamentiň aşaky öýüne, ýagny mejlisi saýlawlary 2021 ýylyň 10-njy ýanwarynda geçirmek barady karara gol goýdy. Bu Tokaýewiň 2019-njy ýylda ýurdy 30 ilçemesi dolandyran Nursultan Nazarbayevden soň häkimet başyny geçininden bäri geçiriljek ilkinji parlament saýlawlary bolar. Nazarbayev henüz hem yurttaki möhüm Sultanda Hupsuzlyk Kengesiniň ýolbaşçysy we häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň başlygy wezipelerini egeleýär. Halkara saýlaw gözükçüleri Kazakstandaky ozalky saýlawlaryň dowamında galplyklaryň bolandygyny, oppozisiýa dalaşgärlerine basyş edilendigini, metbuat azatlygynyň çäklendirilendigini aýdyp, olaryň ne erkin, ne de adalatly bolandygyny bellepdiler. Mejliste hökümeti goldaýan Kazakstanyň Kommunist Halk Partiýasynyň, şeýle-de Liberal Ak Jol Partiýasynyň her birinin 7 ornu bar. Galan 9 ornu Nazarbayewiň kontroly astyndaky Kazakstanyň halkynyň assambleýasy tarapyndan kesitlendi.